Darba kārtībā ir vairāk jautājumu, bet divi svarīgākie jautājumi ir viens par to, ka notiks vēlēšanas uz Latvijas studentu apvienības pārstāvju vietu augstākās izglītības padomē, un otrs nozīmīgākais jautājums būs par to, ka mēs lemsim par tālāko rīcības plānu attiecībā uz valsts budžeta finansējumu trūkumu augstākajai izglītībai un izglītības zinātnes ministrijas piedāvājumu veikt samazinājumu valsts finansētajās studiju vietās. Šobrīd tas, kas pie kā darbs ir uzsākts, esam uzsākuši darbu, domājot par to, kādā veidā mēs 25. oktobrī, kad ministrs kabinetā arī tiks diskutēts par budžetu, kā mēs varam aktualizēt arī mūsu jautājumu. Tiks arī nodrošināts tiešraides links būs pieejams mūsu sociālo tīklu kontos, kas ir Twitterī un arī Facebook lapā.